Cristina del Diamante.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast me titull Historia Botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia Botërore. Udhëtimi Kristo Kolombo pati shumë aventura. Ai nuk kursente kur farë veprimi të dhunshëm për të gjetur dhe plaçkatur harë. Kjo dhuna u shpruar nga Kolombo për i që njerëzit e tij të shkojnë tek mbreti dhe të flasin keq për ta. Kristofor Kolombo ishte një marinar italian i cili me qëllim që të shkojë në Indi, shkoi në kontinentin e Amerikës dhe pa i ditur vetë, zbuloi një kontinent të ri. Shumë vite më vonë, një marinar spanjoll me emrin Amerigo Vespucci shkoi në këtë kontinent të ri, por me dallim sa i jetimi se ky ishte një kontinent i ri. Ai studioi dhe analizoi shumë prej rajoneve të këtij kontinenti të ri dhe përfitoi harta në lidhje me këtë kontinent. Që nga e vonë, hartat të cilat përdorishin nga marinarët e tjerë evropian ishin harta të cilat i kishte shkruar dhe përfituar Amerigo Vespucci. Prandaj, për arsye, me kalimin e kohës, një kontinent është quajtur me emrin Amerigo, dhe më vonë me emrin Amerika. Është episodi i tretë i podcasteve me titull Historia e Botës, duke paraqitur historinë të kujtimet dhe dëshirat, ëndrat, fitoret e disfatat. Kristofor Kolombo patur shumë aventura dhe udhëtime të ndryshme për ambicjet e veta. Ai për të gjetur florin nuk ka kursyer kur farë veprimit të thunëshëm. Pikërisht këto veprime të thunëshme janë për shkak që vetë njerëzit që e rrethonin ata të shkojnë pranë mbretit dhe të flasin keq për të. Më në fund këto raportime të vëqeu për shkak që Kristofor Kolombo të bjerë në sytë mbretit dhe të përballej me zemërimin e familjes mbretërore. Mirë po fundi i punës së tij dhe fati i tij nuk u bë mësim për të tjerë dhe nuk i pengoi ata që të bëjnë përpjekje për të marrë postin që ai mbante. Kësaj radhe një burr holandez me emrin Ferdinand Magellan shkoi në oborin mbretëror të Spanjës. Papa Aleksandri VI, pasi që me bujari të plotë ndarë botën në dy pjesë, në atë lindore dhe perëndimore dhe pjesën lindore ja fali Portugalisë, ndërsa pjesën perëndimore e Portos e shpalli territor të Spanjës, Magellani kaloi shumë ditë në jetë duke u dhëtuar e kërkuar për të përcaktuar kufijtë e saktë të territorit të tokave të zbuluar arishtasi. A i sa më shumë që studionte dhe analizonte hartat që kishte në dispozicion, më shumë sigurohej se ishujt Maluku, apo tokat që quheshin ishujt e erëzave, ndodhe në territorin e Spanjës, për kundër asaj që të gjithë mendoni. Hipoteza e Magellanit ishte formuar mbi bazën e kësaj, se toka është e rrumbullata, e ndërsa pingja e papës ishte se toka është e sheshtë. nëse Magherani do të apareqiste hipotezën e vetë në fondin e ti, do të fëmë në Portugali, atëri do të shpallë në traktar edhe do të dënoni në Rënë në akuzën se ka kundështuar papë. Kjo teori në Portugali nuk do të si të asgjitë përse problemeve dhe vështirësi, prandaj vendosi që për të fituar para dhe famë t'i këthe shpinën në fondit të ti e të përveqes të burin e vetë në burin mbretëror të Spanjës. Magellani mburrit në Spanjë, Filip Dershon, ishte mbreti i Spanjës. Ai u emocionua pasi dëgjoi fjalët e Magellanit dhe pas efeve të Arit, mori edhe efe të erësave. U bori mbretëror i Spanjës, dikur i kishte besuar Kristofor Kolumbos dhe kishte fituar shumë. Tani mund të besonin Magellanit për të marrë erëzat e shtrenjta të ishujve të Amerikës. Magellani e siguroi mbretin e Spanjës se duke nisur dhe u dhëtuar për të rënimi, do të shkonte në ishujt më ndërku e do të kushton të ato e në e më përrejt. Më në fund, anijet e Magellanit u nisën në vëzëtim drejt përëndimit dhe disa kohën arritën në brigjet e asaj toke, që tani njëhet si kontinenti Amerikës e Jugut. Magellani vazhdoi rrugëtimin në jug dhe dreja më vonë kaloi ngushticën që ne tashmë e njohim me emrin e tij. Duke kaluar në përkotën ngushticë, ai u gëzua kur zbuloi se bregu shtrihej deri në veri. Prandaj ishte i sigurt se tani më ishte në anën tjetër të kontinentit amerikan dhe kishte hyrë në një oqean të ri. Në këtë oqean të ri, ndryshe nga oqeani Atlantik, nuk ishte studi të forta, as val të tërbuara. Prandaj Magellani dhe shokët e tij e quajtën atë oqeani i qetë. Rrugëtimi në oqeanin e qetë në kohën kërë nuk duke asnjë bregdetur sa një vjetër, gradualisht krijoi shqetësime në mesin e marinarëve të Magellanit. Ata tani nuk kishin bërë një rrugëtim të gjatë 3 muaj. Njësë ditë në oqean, rezervat u shimur e ishin të drejtë në fundimi, por akoma nuk ishte arritur një fund i caktuar. Ishte përhapur një somundje e çuditshme në mesin e marinave. Atyre i ishte pjesmatuar qielza e planuas shumë të madhe dhe të dhimbshme, sa që nuk mund të hanën dot ushqim. Marinarët në këtë gjendje vdisnin një nga një dhe forma e tyre i vej në tempo. Në këto rrethana një grup marinarësh arritën në këtë bindje, se ky oqean nuk ka fund dhe përveç vdekjes, ata nuk i pret gjë tjetër. Lideri i këtyre marinarëve quhej Gaspar de Posada. Ata kërkuan nga Magellani të kthehen pas nga ajo rrugë nga e cila kishin ardhur. Mirëpo Magellani ishte i sigurt nga llogaritjet që kishte bërë dhe në asnjë mënyrë nuk ishte i gatshëm të kthehej pas. Ai shumë shpejt e shtypi rrebenimin e marinarëve dhe e dënoi shumë ashpër Gaspar de Posada. Ata e lidhën në një terras të muri dhe secilën dorë dhe këmbë të tij e lidhen me një litar të fort të anijes. Pasaj, katër marinar me trup të fuqishëm, të cilëve Magellani u kishte dhënë nga një monedhë floriri, përhoqën litarët në drejtim të katër anëve të ndryshme. Britmat e Gaspar de Posadas kapuan të gjithë atmosferën e heshtur, do oqeanit të qetë. Pas këtij veprimi të pamëshirshëm, askush nuk kishte mundësim ta kundërshtonte Magellanin. Ai në këtë mënyrë e preu pasmarrjen e vetë, ndërsa trupi i çoptuar i Gaspar de Posadas u bë ushqim për sy shtetit. Armiet e Magellanit kishin kaluar 24 mijë kilometra në oqeanin e qetë. E mërkullu në një mëngjes pranjëror, me pritet nga lartësia u duke para tyre. Marinarët e lodhur të raskapitur, të uritur e të sëmurur, tani më nuk ishin as kur së dëzohëshin për gjetjen e këti pritetje. Magellani, si bashku me një sklav nga Malajsia, të cilin e kishe bler më bërë nga Spanja, shkuj në pritet. Sklavi arriti të kupton të gjumën e banorëve të vendas, dhe vendosi një komunikim të dobishëm me ta. Tani Magellani ishte i sigurt se ishte pranë realizimit të qëllimit të tij dhe kishte arritur të bjerë tokës rreth Evropës. Ai këtë brende dhe quaj të mirë në Filipine, në shenjë respekti për në brende në Filipine të Spanjës. Por nuk qëndroj për kohë të gjata për. E i pas një qëndrimit të shkurt të rënis përsëri në udhëtimin për të arritur në ishujt Maluku. Udhëtimi në oqean për sërbimës gjatë dhe rezervat e ushqimit dhe medikamenteve ishin duke mbaruar. Në kohën e kohën nga lartë via bregdetare, marinarët filluan të vërtasin nga gëzimi dhe danë nga danë, anjet ju afruan ishujt. Po pëllë nga venda se kishtë dalë në bregdet për të parë njërësit e sapo arë. Magellani urdhërui që të gjuan i me topa nga fronja njës në drejtim të bregdetit. Pushtima e topave kaploi të urbrigjet dhe banorët e ishullit u shtirin në tokë nga frika. Shumë shpejt u dorëzuan para marinarëve. Bia e pashembur e ishullit u bëshkan që Magellani të quajtë me emrin ishulli i parajsës. Me përmëtuar në popullatës vendase, a ishull quaj me emrin Cebu. Sultani i Cebu eftoi Magellanin dhe shoqëruesit e tij në shtëpinë e vet. Shtëpia e Sultanit Cebu ishte ndërtuar me trup dhe gjethe, ndërsa vijenat e ushqimit ishin prej trupit. Në ushqimi i tyre kishte aromën e erëzave. Magellani e kuptoi se ishtu ishte afruar shumë pra ishullit të erëzave. A jeftoj sultanin e ishullit të punë që ti nënështrojë pushtetit të mërëvit e Spanjës, dha i pranuje. Pushti sultanit ishte kjo, që Magellani, në armët që kishte, të shkatëruj armisht e ti. Magellani me plot arrogans pranuje pushtin e sultanit dhe me ushtrin që kishte sulmoi ishullit të makrava. Banorët vendas u afruan pranë brigjeve dhe në asnjë moment nuk u friksuan nga topat dhe armët e zjarta të Magellanit. Ata sulmuan forcat ushtarake të Spanjës me shtiza dhe shigjeta dhe para se Magellani dhe ushtria e tij të kundërshte pranë tyre. Një shtizë me helm e goditi Magellani në këmbën e djathtë dhe e shtrihu atë për tokë. Sulmet me shtiza e shigjeta të banorëve vendas ishin aq të ashpra sa që forcat e Magellanit të dëmtuan të tërhiqen e takonat të tërbetuar. Anjet spanjolle shumë shpejt u larguan nga brigjet e atij ishulli dhe Magellani u vdiq përpara se të realizonte dëshirat dhe ambicjet e vet. Pas vdekjes së Magellanit, një marinar me emrin Juan Sebastian Elcano mori komandën e flotës së anijeve të mbetura dhe shumë shpejt u nis drejt ishujve të erëzave, pra ishujve Maluku. Në afërsi të vregjeve të ishujve i ndërat të ndjen një armë. Kjo armë ishte e njohur për burrat që kishin luftuar mijëra kilometra për erëza. Armë ishte aroma e karajfikit. Ata shumë shpejt lëshuan barkat në ulizë marinarët që mbanin thasa të mëdhej në duart e tyre, u nisën drejt bregdetit. Ata për disa ditë, nga mëngjesin e mbrëmje mbushnin thasët me drejfin dhe i transportonin ato në anje. Gjatë kësaj periudhe, ata transportuan dhe ngarkuan në anje rreth 30 tonë drejfin. Mirë po kapaciteti anjeve ishte i kufizuar, ata mund të ngarkonin edhe erëzat të tjera. Në një prej këtyre ditëve, një prej marinarëve informoi Elkanin se 30 anije janë duke kaluar në anën tjetër të ishullit. Flamuri i Portugalis ishte i ngritur dhe valonte në njërën prej anijve. Mbreti i Portugalis, pasi që ishte informuar për nisjen e Magellanit, po udhëtin drejt ishujve Maluku. Menjëherë kishte dërguar anijet e veta ndjekjen e forcave të Spanjës. Me pa ata kishin udhëtuar nga rruga e Afrikës në drejtim të lindjes dhe nuk e dinin se Magellani me forcat e tij ishte nisur në drejtim të Perëndimit dhe kishte udhëtuar rreth rrotull tokës. Hyrja e portugezëve në këtë rajon ishte shoqëruar me vrasjen masive të të gjithë forcave spanjolle, me të cilat ishin përballë. Nuk i kishin përrejtur anijet e forcave spanjolle, të cilat ishin në anën tjetër të ishullit dhe ishin larguar nga ai rajon. I vetmi shqetësim që kishte ai ishte flota e anijeve të Portugalisë, të cilët kishin vendosur prit në oqean. Mirëpo anijet spanjolle arritën në brigjet perëndimore të Afrikës pa u vërejtur fare nga anijet e Portugalisë. Ata tani ishin në patë zonë e cilë i përkiste mbretërisë së Spanjës, si pas deklaratës së papës. Askush nuk e dinte se këto anije po ktheheshin në shtëpi, pasi kishin udhëtuar rreth e rrotull tokës, dhe tani po shkonin në Spanjë nga rruga e lindjes. Të gjithë mendonin se ato kanë ardhur nga Perëndimi. Kur anijet morritën në ishullin e Santiagos, Elkano u tha udhër për të ndalur të dërgojë marinarët në bregdet për të bler ushqim dhe gjërat e nevojshme. Përgjegjësi i financave të Elkanos shkoi gjithashtu në bregdet. Dhe kur u kthye e pyeti Elkano, çfarë ditë është sot? Elkano ju përgjigj, sot është ditë e mërkurë. Financiari i tha, ishu sot është ditë e inte. Elkano ja të theu, Elkano të theu, logaritjet e mija janë të sakta, që nga dita e parë unë kanë bajtur shënime ditore gjatë udhëtimit. Madje këtu kam edhe ditare e shënimeve të Magellanit, dhe në bazë të disa shënimeve të ti, sot duhet të jetë ditë e mërkurë. Ata disa herë shqyrtuan dhe analizuan ditaret e shënimeve. Nuk ishte ndodhur asnjë gabim. Mirëpo çfarë kishte ndodhur? Ata kishin udhëtuar rreth tokës nga Perëndimi në lindje, do të thotë në anën e kundër të rotullimit të tokës. Për këtë arsye ata kishin mbetur një ditë pas. Nëse dikush do të udhëtonte rreth nisë nga njëtje në kërëndin, atë janë të të ishte një ditë për para në fundin e nisës. Gjatë atyre viteve, Koperniku e kishte paraqitur teorinë e rrëmbullimit të tokës rreth kushtit të vetë, mirëpo kjo teoria ama nuk ishte e qëndrueshme sa të dëgjohej nga marinarët. Sidoqoftë, marinarët spanjollë ishin të parët dhe ata të cilët e kishin përjetuar këtë gjendje në praktik. Në fund, flota e Elkanos mbërriti në Spanjë, dhe njerëzit i pritën ata si heroj. Mbreti i Spanjës i dha atij titullin admiral dhe tha: "Ky titull nuk është për shkak se ti ke mundur të lundrosh rreth tokës, por sepse ke pushtuar të gjithë flotën. Sot mund të pretendoj se unë jam mbreti të gjithë botës." Sipas deklaratës së Papës, forcat e mia detare mund të lundrojnë në perëndim sa të dëshirojnë dhe çfarë do të toke të pushtojnë. Ajo do t'i përkas Spanjës. Ju vetëm keni udhëtuar në drejtim të perëndimit dhe nuk keni bërë asgjë kundër Papës. E tashmë jeni në vendin tuaj. Pra të gjithë tokat që zbuluat të pushtuat, do me thënë gjithë tokat, nuk përket mua. Historia dhe kujtimet e botës janë shumë të tjera se sa mund të përmbledhen në tre episode. Ne në realitet jemi në fillim të rrugës. Dhe ekzistojnë shumë tregime dhe histori për të treguar. Dhe atëherë, mirë të shkushim.
الآية كل ذرني ومن خلق وحيدا هذا فينا أبدا خليني أنا وياك فهي ترى هذا الذي لا أبدا يحب دائما أنا أمر بها وفي أوضح عبادي يعني الحقيقة لم أحمل فوق ما حمله المجتمع المجتمع غالبا
Rani i shenjë njerëzimi në horizont drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të ndërruar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
حديثي يوزيت
نفسيا يعني ما راح نغير يعني ما في موضوعيه ها على كل حال وقت الوقت هذا جعل الموضوع ارجع للموضوع شو بدي اسوي من Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit sam dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Ibn Sina e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu si për pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicion me nesëm të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektin dhe rezultatet të durimit. Në ndiqni në vazhdim.
دار انا ما عندي دار ادخل بيها تحميلي على التحميل مع مباشر
Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është gjenësi e profesionit të gjithë fitoreve. Duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje e sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkate. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri, mund të ndjetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka rënditur durimin dhe fitoren nga njëri tjetri dhe ka thënë: durimi është i paraprakit me fitoren. Në ajete të Kuranit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës En-Nufal në Kuranin e shenjtë. Shtu përpër tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri. Atër ju do të nga të njeni mbi 200 persona në fushë betej. Dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atër ju do të nga të njeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund të japë një personi dhe aftësi të përpallet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund të japë forcë të përpallet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e ta ratisen nga fushë betejë e përpalljes me ngjarje të ndryshme, ose të gjurmëzohen për pas fillimeve të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriu nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye që gjithmonë vetëm ata mundin që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë dhëruar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam, a i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dëgjues, ndodhemi në programin e radio televizionit të Tiranës për studentët në Shqipëri.
وهاي الجواري والعبيد نعم شغلهم هذول
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndodhen me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njeriu. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përveç egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçale në mëkate. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë hadith ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mbrëmje shumë e gjatë. Mbahar lan var vullimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të vëqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe përparimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i dërguar i Islamit thotë se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë as në vepër, derisa Zoti i madhëruar përballë trupin e tij me një sëmundje të fatkeqësi." Pas të njëri u për shkak të përballimit e asaj të keqe apo së mundje, arrin atë shkallë të lartë. Xhame u në Sedat, në rrëdhimi i tretë, faqa 281. A i cili të rëgën durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe nuk pranon asnjë për të keqen, ose së mundjen që i ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i dërguar i Islamit, se në një rast ai ka thënë: "Shto besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose së mundjen, dhe ashtu si që ka urdhëruar Zoti madhëruar ai thotë. Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt
Zotit.
Nëshku kemi në të kërëmi në kësaj të keqe, të më je përmuar më mirë se së të. Atër Zoti i madhëruar do të trajtuja dhe nuk po atë më mirë si që të shiron. Që me urë së datë, në dhe imi drejt, faqa 288. Gjithashtu edhe pas të keqe dhurimi të të përreqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu si ku që imam Gjafer Sadiku me islam në gjithje më të të ka thamë. Besim të arë kur të një ronda në marë, namazit do të vendoset në amën e djamë, dhe zekatit do të vendoset në amën e majtë, dhe veprat i mëra do të vendoset në bitë, ndërsa durimi largohet në një amë. Pasaj kur aty futen ty ëngjëj që amë përgjegjës për marë në të një pyetje, atër durimi i thot namazit dhe zeshamit. Dhe vepra këtë vjarë, shëqëruje një shokurë, nëse ju një të maftë për të apurë këtë, atëherë unë do të shëqëruje dhe. Zotit do të këthejemi. Mjë ta bjerë në shëndetje dhe në shirë nga ana e Zotit të
kërë.
Dhe ata ju të pëzmërë në rukën e shëndetje. Kjo pozitë shumë shumë. Êshtë po ajo për shëndetje dhe në shirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjëndje në njërzve të tjede. Dhe këdësimi këtyre njërzve të
kërë në rukën e
është i kërë në rukën e vërdetimi nga ana e Zotit. Në shfar të primi keni
bërë,
ne kemi bërë durim në nështrimim për arrujtëve të
zotit.
Atër zotit e madhurur e vëtra, i kanë thënë të vërtetë, zotin i ata në parajsë. Më pas imam Gjafer Sadiku alejhi selam ka thënë, ky është po ai premtimi zotit të madhurur e vëtra i ka thënë. Pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, du të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në pas të pasaj durimi për balbyrjes e mëkatit dhe për balë së mundjeve, i qëtëson mundjet njëriut në lidhje me lëmërin në botën tjetër.
Me një hatë, si,
thuhet se Zotë i madhëruar ka thënë, në kohën një lot nga ropërit e mi, për balet me një të keqë apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurin, ose familje të mi, dhe i me durim dhe qëndru e shpërri për balet me të vështirësi. Unë ka dure që ta marrë në lëbariatë dhe ti hapë fletoren e veprave të ti për ti lëbaritur ato. Ali muhe se batë të balë, të valjerën e në të një
vetë. التكافل شنو؟ دخلة الأب للولد وانتقال الولد للأب.
Nga profetit të mëri Islam, me sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se ai nuk
rasta.
Rruga e pajrajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime për hapjen e atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë për problemeve dhe vështirësive dhe nuk ka mendje të
mirë.
Në për rruga e ferrit është e mbushur për lotin e të shirë të epshit dhe kënajsin. A i cili dorëzohet për valdëshqirave të egosit ti dhe plotëson të gjithë dëshirët që kërkon eqi dhe egoja e ti. Një lupi do të jetë vetëm si ari me zbahën të lakë.
اذهب الى الحانة تؤمن بي ان كنت لم تؤمن باقواله فكم ترى بالحان من شارب يحرم الحمر بافعاله حتى لما تشوف اكو بعضهم تشوف شارب مرضى وبطين وفي الكلام الطير بيها تعرف ليش الله عز وجل حرم الواقع هذه المدمن
Prerët prej popullit të ti që mi besuar një ta, popullit të ta, nëse shkoni pra njëri pas shuajbit, pas fesë ti, atëherë ju jeni me sigurit të të shpërnuar. Ata popullit të të gjueshëm, të ave janë të të fortë, ta apurë është të të tyre, ata të të gjueshëmara.
الجوهرة الثمينة هي الله عز وجل يزيد بها ويعاقب عليها فيها يعني هي ملاك الثواب والعقاب هذا ظل مدمن إلى أن يواجهها بعد الوالدين واجب عيني ولذلك المقرأة إذا تعارض الواجب العيني مع الواجب الكفاية قدم الواجب العيني بجي على واحد رجع من اليمن رجع قال لي يا رسول الله أنا جاي أريد أن التحق بيك وأريد أجاهد بين يديك قال النبي تحط ايده على كتفك هاي لهم اللي تتوصنع عن الدر كبرها هاي لهم اللي اعطتك خلاصة جسدها وروحها اللي حملتك الى درجة تلتلبت منها الراحة والنوم
ما كانت تقدر تنام 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 ما كانت تق
ثم بعد ذلك أيام التربية هذه مر عليها إلى جانب السرير حتى الصباح ترد المهد وتناري. طيب هذا الجهاز غيرك روح يا حنان روح اسألها بالرحمة قال إطاء والله إلى أنتهما بكساعة خير من جهازك
الولد البار كرما إلى عوام لا تتطور الولد البار إلى عوام أبدا
ولد العام ما إلى قيمة في هذه المعركة. هذا الولد البار اللي يقرب إلى الطاعة واللي يلتمس الطاعة لبر الوالدين. هاي اللحظات مرت على الحسين، هذه اللحظات نعم وقت مرت عليه، مرت عليه وهو في طريقه إلى كربلاء، والطريق قومت عيناه فنعس ونام. بالطريق انتبه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دنا إليه ولده علي الأكبر. قال روحي بلاد يا رسول الله، ارجع ليش؟ قال بني رأيت هاتفا يهتف يقول القوم يسيرون والمنايا تشير بهم إلى الجنة، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إليها. هذا اللي خلاني أسترجع. قال أبا، قال بلى، قال أولدنا على الأرض، قال والذي إليه مرجع العباد، قال إذا لا نبالي أن نموت محبين. استحضنه الحسين نقتله. الحسين كان يرى الانتداد في علي الأكبر، كان إذا نظر في وجه علي الأكبر يشوف شرطة متجمعة في علي الأكبر، ينسان يشبه جده رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، يشبه جده أمير المؤمنين، في من مزايا أبيه التراث الكثير. ولذلك علي الأكبر احتضنه الحسين يوم الفصل احتضان لفت نظر المؤرخين، نعم لفت نظرهم لما أراد أن يبرز. يقولون المؤرخين الحسين جمع يديه على عنقه، قال ما كيفية ما كيفية الحسين، لكن دابوه مرة يبرز علي الأكبر، لم يجد على ربطه واحتضن يدنيه إليه يشمه ويرفع رأسه يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيل خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا استقنا إلى رؤية نبيل نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم قدر السماء وبركات الأرض، ومزقهم تنبيقا وفرقهم تدريقا، واجعلهم طرائق حددا. نفعا سألته الحسين تألمه، ثم قال له ادنوا إليه حتى أودعك، ودعه وانطرد وعينه سلاحه. علي الأكبر بالساحة صوت يوصل إلى الحسين، يصيح والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. يصيح أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، وعين الحسين سلاحه. والحسين يراقبه عن بعد والمخيم يرلي نساء بني عبد المطلب، فجأة وإذا بوجه الحسين يتغير كهر عن نساء إلى من أمر أبا عبد الله، هل أصيب علي الأكبر بشيء؟ يقول لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه ويدعو إليه. ويرجع علي الأكبر، لما رجع قال أبا العطش قتلني طفل الحبيب أجهدني، هل إلى شربة ماء من سبيل؟ قال له الحسين ادنوا إلي، وضعظمه على فمه، قال ابونا يرجع إني لأرجو أنك لا تمشي حتى يسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عند ذلك كر راجعا إلى الحرب، لما رجع إلى الحرب بقي الحسين ينتظره، لكن المرة الأخرى ما رجع. سمع صوته، سمع الصوت، عليك مني سلام أبا عبد الله. انقض عليه الحسين، داد عنه الخيل يمينا وشمالا إلى أن وصل إليه، وجده وقد غطاه نسف الدم صبروا علي دبعة من صبر علي إلا دبعة من المرجع جنقة صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك يا العظة أما أنت فقد اشترى من هم الدنيا وغمها وابقيت أباك لهمها وغمها وما أسرع لحاقدك احتضن وجل شمسه جلس عند خليل والتفت الى الفتية قال احملوا اخاكم ترى انا ما يلي قبلي احمله احملوه ورجلاه يخطان الارض اقبلوا به الى الخيمة عند اذن عرولت اليه عماته واخواته جلسنا عند راسه احنا يا مغسل الكبوان بهداي ابهد ابت الصبوة عليهم الماء وما حال رداء يا قاتل الله الرداء منه هلا دنيا وغرة والفدي يا نجعة حيينها الكم والعلا
وحمل الكمار
يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات تفرج عنا وعن اهلنا يا الله اللهم لا تدع لنا هما الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا غائبا الا ارجعته وادنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة آل محمد الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع
أيها الأخوة والأخوات السلام إلى المحاضرة الإسلامية لإدارة وظيفة المحاضرة وتحشيدها أحمد
يا عالم الأبصار يا كاشف الأضرار أدعوك يا الله بالصمت والبيان أدعوك يا الله ضعيف الزاني. أدعوك يا الله بالقلب وباللسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب
الأخلاق والحياة.